ดยปกติแล้วการสมัครเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐนับเป็นหนทางให้ผู้ที่เกิดในต่างประเทศได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีใบเขียวหรือกรีนคาร์ดในสหรัฐและมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศหรือด้านการแพทย์สมัครเข้าเป็นทหารและจะได้รับพิจารณาให้สัญชาติในเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติครับแต่ระเบียบใหม่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดให้ผู้ที่มีกรีนคาร์ดหรือชาวต่างชาติผู้มีทักษะพิเศษต้องผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังและได้รับการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนจะสามารถเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐได้ทั้งประเภทกองหนุนหรือกองประจำการนอกจากนั้นเพื่อการได้รับพิจารณาให้สัญชาติอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าผู้มีกรีนคาร์ดที่ต้องการสมัครเข้าเป็นทหารยังต้องผ่านการฝึกขั้นต้นของเหล่าทัพที่สังกัดมีเวลาประจำการติดต่อกันอย่างน้อย180วันหรือมีประวัติการทำงานที่น่าพอใจในหน่วยเหล่าอย่างน้อย1ปีและผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังอย่างถี่ถ้วนด้วยกฎเกณฑ์ใหม่นี้นับว่าต่างจากกฎเดิมเป็นอย่างมากเพราะว่าตามกฎเดิมนั้นผู้ที่มีกรีนคาร์ดซึ่งสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาเพื่อได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มเข้ารับราชการเพียง1วันเท่านั้นเองเมื่อเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องการยกเลิกโครงการให้สัญชาติอเมริกันสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือกรีนคาร์ดที่สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามจากภายในและหนังสือพิมพ์ Military Times ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาได้มีชาวต่างชาติกว่า 10,000 คนแล้วที่เข้าทำงานในกองทัพสหรัฐผ่านทางโครงการให้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน ดยปกติแล้วการสมัครเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐนับเป็นหนทางให้ผู้ที่เกิดในต่างประเทศได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีใบเขียวหรือกรีนคาร์ดในสหรัฐและมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศหรือด้านการแพทย์สมัครเข้าเป็นทหารและจะได้รับพิจารณาให้สัญชาติในเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติครับแต่ระเบียบใหม่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดให้ผู้ที่มีกรีนคาร์ดหรือชาวต่างชาติผู้มีทักษะพิเศษต้องผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังและได้รับการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนจะสามารถเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐได้ทั้งประเภทกองหนุนหรือกองประจำการนอกจากนั้นเพื่อการได้รับพิจารณาให้สัญชาติอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าผู้มีกรีนคาร์ดที่ต้องการสมัครเข้าเป็นทหารยังต้องผ่านการฝึกขั้นต้นของเหล่าทัพที่สังกัดมีเวลาประจำการติดต่อกันอย่างน้อย180วันหรือมีประวัติการทำงานที่น่าพอใจในหน่วยเหล่าอย่างน้อย1ปีและผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังอย่างถี่ถ้วนด้วยกฎเกณฑ์ใหม่นี้นับว่าต่างจากกฎเดิมเป็นอย่างมากเพราะว่าตามกฎเดิมนั้นผู้ที่มีกรีนคาร์ดซึ่งสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาเพื่อได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มเข้ารับราชการเพียง1วันเท่านั้นเองเมื่อเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องการยกเลิกโครงการให้สัญชาติอเมริกันสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือกรีนคาร์ดที่สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามจากภายในและหนังสือพิมพ์ Military Times ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาได้มีชาวต่างชาติกว่า 10,000 คนแล้วที่เข้าทำงานในกองทัพสหรัฐผ่านทางโครงการให้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington